Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Jedino su ljudi Desanku Maksimović i Branka Ćopića voleli kako su voleli Mumu Kapor.
Mumu Kapor je jedan od najmaštovitijih i najduhovitijih pisaca.
Svaki svoj tekst je nacrtao, a svaki crtež opisao rečima.
Prepoznaćete u njegovim slikama i Leonarda, i Michelangela, i Picasso, i Feliciana Ropsa, i Dalija.
Telegramskim porukama akademika Dobrice Ćosića i Svetozara Koljevića, slikara Miloša Šobajića i Nikole Kusovca, istoričara umjetnosti, najavljujemo temu razgovornika. Naime, prije 6 godina preminuo je Momo Kapor, slikar i književnik. Baštineći nam likovne i literarne svjetove, kreativne zavičaje mnogih generacija. Njegova rečenica i likovna linija su najkraći putevi do našega srca koje misli i uživa u paralelnim životima mašte i imaginacije. 2 Kaporova žezla kreacije, olovka i kičica, simbolički su ukršteni u znak duhovnog prožimanja svojstvenog vrhunskoj umjetnosti. Momo Kapor, umjetnik koji je maštu razgranao, rekli bismo, u bokore riječi lijepih knjiga i u žive linije likovnih šarada umivenih pjenušavom bojom. Sa kistom u jednoj i olovkom i perom u drugoj ruci bio je poput mađioničara koji nas omamljuje i zavodi u paralelne svjetove između korica knjige i okvira slike. Momo Kapor, kreator u 2 ruke sa, dakle, dvostrukim potpisom umjetničke tvorbe, nije se udvarao i, rekli bismo, umiljavao književnim i likovnim kritičarima. Držao je, kako je običajno reći, do suda vertikalni čitača njegovih knjiga i gledaca njegovih slika unutrašnjim okom. Zbog toga je nepobitna činjenica da njegovo djelo u oba žanra tek treba estetički vrednovati. Akademik Dobrica Ćosić i poznati slikar Miloš Šobajić akcentuju neke od tačaka budućeg kritičkog snimka i otiska Kaporovog dijela, nijanse umjetnikove neponovljive originalnosti.
Za stvar da, Momo Kapor, umjetnik koji svojim svestranim darom duhovno, estetski, životno uticao na sve generacije rođene u drugoj polovini 20. veka. Nema i u slovenske devojke kome nije bila drugarica Ana Mome Kapora. Nema jugoslovenskog mladića kome provincijalci i foliranti nisu ubili knjige koji su ih učile da postanu Beograđani. Nema čitača knjiga na srpskom jeziku koji nije pročitao roman, priču ili feljton Mome Kapora o beogradskoj svakodnevnici, napornom miru i posljednjem ratu. Nema ničeg živog i zanimljivog u Beogradu i svetu po kome je putovao, a da ga nije Moma Kapor čarobnjačkom lakoćom i majstorskom pripovedačkom veštinom ispričao i opisao. A što mu nije stalo u priču, stalo mu je u sliku, u virtuozne crteže i ulje na platu. Taj lirijski, rafinovani, uvek estetski i životno ubedljiv Momin svet, jedinstven u svom vremenu, stvorio je neumorni radnik koji je imao i vremena za uživanje, prijatelje, kafane i splavove na Savi. U Srbiji postoje za sada samo 2 grada koji imaju svoje pisce. Vranje Boru Stankovića i Beograd Momu Kapora. Ta 2 srpska pisca ugradili su svoje delo u trajanje i budućnost svojih gradova. Moma je graditelj Beograda koji se preselio u njegove knjige i slike. On je pesnik i slikar onog Beograda koji se životom i razvojem unepostojava. On je lirski nostalgičar za Beogradom, koga više nema. Moma Kapor je svojom pitomom dobrotom i hrabrošću u surovim danima blokade i Bosanskog rata darovao ljude vedrinom i nadom. On se duhovitošću i ironijom borio protiv neslobode, teskobe, licemerija i zla. Ljubaznošću, šarmom, srcem na reveru, osvajaju ljude i stare i mlade. Ne poznajem savremenika koji je od Mome Kapora imao više prijatelja i prijateljica iz svih staleža i svakojakih svojstava. U mom dobu, od pisaca, jedino su ljudi Desanku Maksimović i Branka Ćopeća voleli kako su voleli Momu Kapora.
Njegovim talentom me je ubedio da mi njegovi tekstovi postanu potrebni i čak neophodni. Godinama sam posmatrao njegove virtuozne i brze crteže. Svaki svoj tekst je nacrtao, a svaki crtež opisao rečima, pa kao da je tom metodom bio preteča konceptualnom viđenju takozvane vizualne umetnosti, gde je reč dobila primarni položaj nad slikom. Onaj crtež Beograda smeštenog u veliki srpski opanak koji plovi Savom i Dunavom me je posebno privlačio kao najlepša vizija našeg grada, pa zatim prepričana rečima koje je samo Momo Kapor znao da nam kaže. A danas nam je još potrebniji, jer je Beograd bez Moma Kapora pomalo prazan, pomalo tužan i dosta pust. On sada, ja sam u to sasvim siguran, šeta kroz sva vremena Beogradom, o kojem je toliko pisao i kojeg je crtao, kao u onom opanku koji plovi Savom i Dunavom. On je sada tamo negde u onoj gomili njegovih nacrtanih kuća, stvari i ljudi.
Po Kaporovim estetičkim otiscima i mladežima književnosti i likovne umetnosti. Govore Jovan Delić, književni kritičar, i Nikola Kusovac, istoričar umetnosti.
Pa vidite, Momo Kapor je dobio na značaju i značenju poslednjih godina. I to kad se svaka politika slegla, kad više ne mogu da mu pribacuju svašta, a pribacuju mu i mrtvom da je ne znam šta. Mislim, Momo Kapor je neverovatno puno uradio i neverovatno i kao slikar i kao pisac. Hronika Moje varoši je neverovatno dobro. To je do te mjere na kontrastima napravljena knjiga. To je središnja knjiga svakako njegovog opusa. To je samo srce njegovog romansijerskog znanja i pameti i veštine i umjetnosti. I to je knjiga koja se neće postideti. To će srpska proza kasnije pamtiti, vjerujte mi. Zbog umjetnosti, zbog tehnike, zbog sučeljavanja Sarajeva i Hilandara i Sarajevske male crkve i svega toga, to je jako dobro napravljeno. To je jako kulturno napravljeno. I ta duhovnost Kaporova.
Slikar prvo nauči da vidi predmet, da ga prepozna, da ga oslobodi svega što je suvišno, pa ga onda slika. Dakle, to je Moma radio u književnosti. Moma je savršeno dobro prepoznavao suštinu stvari, pa je onda lako iza toga to oblikovao rečju. Dakle, slika ga je naučila da vrlo dobro koristi reč i protumačiti njegovu reč, njegovu pisanu reč, a ne znati, dakle, i način postupa kojim je on dolazio do toga, neće se dobro sozrcati ili otkriti suština njegovog književnog stvaranja. Kad mu ponestane reč, on se vrati slici i obrnuto. Sliku je pretakao ili koristio da bude osnova pesme, drame i čega god hoćete. Ono što ga je održalo u snazi likovnoj su dva elementa. Prvi, on je neprestano crtao. I kada je došlo ovo vrijeme postmoderne, s pravom da se citira, da se iz baštine uzme i koristi, Moma je bio kao riba u vodi. Prepoznaćete u njegovim slikama i Leonarda, i Michelangela, i Picasso, Feliciana Ropsa, i Dalija. Dakle, on je naprosto znao od svega toga da preuzme ono što njemu odgovara i da to suvereno koristi. Eto, to je veličina Momina. I stalno imati na umu da mislim da njegovo literarno delo, ne bi imalo tu snagu koju danas ima i kojom pleni da nije bio vrlo dobar slikar ili naučio da čita i gleda kao slikar.
Momo Kapor je u nezabravnim bojenskim erama i ciklusima života drugovao sa velikanima naše književnosti. O mnogima je ostavio portrete od linija i riječi. Kapor je ovako risao portret Ive Andrića, pisca koji je uživao u svijetu tišine i samoće.
Imao sam retku sreću da kao vrlo mlad pisac budem izabran u upravu Udruženja književnika Srbije, u kojoj je već od ranijeg mandata sedeo Ivo Andrić u čelu stola. On je bio odeven, jer je bilo hladno, u stari barber i predratni mantil, iskrzanog ovratnika i rukava, što je odavalo njegovo gospodsko i dugo poreklo. Kada bi se završio sastanak, onda bi Andrić nas pozvao u klub književnika koji se nalazi ispod prostorija uprave. Sišli bi u vreme kada je klub bio prazan, oko 8 sati, a klub je vodio Ivo Kusalić, pokojni, koji ga je i osnovao i bio njegov vlasnik. Ivo bi odmah pritrčao našem stolu, a sedela nas je grupica 5-6, i odmah bih počeo da ređa šta ima za jelo. Rekao bi: druže Andriću, večeras imamo kolenicu, jagnjeće pečenje, teleće, svinsko, razne čorbe, patku na podvarku. Andrić bi ga pogledao i rekao: dragi imenjače, ja jutros nisam istovaro ugalj na železničkoj stanici, daj ti meni čaj. I mi bi svi, naravno, naručili također čaj, mada smo voljeli da popijemo. A u to vreme vinjak je bio u velikoj modi, jer je tek bio pronađen, tek je izašao na tržište. I onda bi mi srkutali čaj i slušali ga, a povremeno bi odlazili u srednju prostoriju za šank i tamo zviznuli dupli vinjak pa se vraćali na čaj. Ivo Andrić je bio veliki prijatelj mog pokojnog druga Zuke Džumhura, jer je kao mason, a Zukin otac je bio isto u istoj loži, a umro je mlad sa 42 godine, imao zaduženje da se bavi Zukom i njegovim bratom, da ih pomaže, dolazio je redovno u njihovu kuću. I uopšte bio je jako topao prema Zuki, mada je znao i da ga izgrdi kad se napije ili napravi neku svinjariju. Jedan put smo šetali zajedno, negde na Terazijama, Zuko Džumbur, koji je bio na ti sa Ivom Andrićem, rekao mu je: Ivo, ti si najmudriji Jugosloven, da bi si nešto pogrešio u životu? A on je začutao, na uglu usana mu se pojavilo malo gađenje i rekao je: jesam. Zuko ga je upitao: a šta? A on je rekao: pogrešio sam što sam potpisivao svojim imenom ono što sam pisao. Trebalo je da izmislim pseudonim, onda bi me svi ostavili na miru. Ja sam Andrića posle gimnazijskog čitanja, a išli smo u istu gimnaziju, jedan razred sam ja išao u prvu mušku gimnaziju, klasičnu, u Sarajevu, gde su nas stalno plašili Ivom Andrićem i govorili nam: vi sad sedite u učionici gde je sedeo Ivo Andrić, barabe, a ništa ne učite, lenštine, a on je ovde sedeo, kako vas nije sramota? Ja sam ponavljao jedan razred zbog matematike 7. gimnazije u Beogradu i tek tada sam otkrio da je Ivo Andrić takođe ponavljao 7. razred isto zbog matematike. Znači, nije bio idealan učenik kao što su nas u Sarajevu učili. Takođe sam ga otkrio vrednost njegovih dela vrlo kasno, jer to gimnazijsko čitanje je bilo pravo mučenje. to smo morali da čitamo i da pišemo pismene zadatke, ali Ivo Andrić ne može se razumeti pre 50. godine. Kad sam napunio 50, pa i Boga mi 60, počeo sam ponovo da ga čitam i otkrio sam da je on napisao jedan čitav kosmos i da ovi stranci, diplomate i političari koji se bave nesrećnom našom Bosnom ne bi smeli to da urade ni pošto pre nego što pročitaju kompletnog Andrića. On je zaista veličanstven, neverovatan pisac. I dogodilo mi se da kad sam pisao knjigu Zelena čoja Montenegra, trebalo mi je na kraju ime zatvora u kome završava Osman Paša Sarhoš, ili hojde da uzmem prokletu avliju ime Andrića, pronaći ću, pošto sam je čitao, ime zatvora u proklete avlije. I uzmem tu knjigu i pronađem koji je zatvor, ali počnem iz radoznalosti da čitam od početka malo da vidim kako to izgleda. Da li verujete da ja posle mesecima nisam mogao da napišem ništa? Sve što bih napisao ličilo je na one oblačiće iz stripa kad neko govori. Toliko je to veliki i magičan pisac.
Krug razgovornika zatvaramo pričom o posljednjoj priči Mome Kapora u interpretaciji Ljiljane Kapor, supruge poznatog pisca i slikara, predsjednice zadužbine Momo Kapor.
Priču koja se zove Posljednja priča i ispričana je u diktafon bukvalno 6 mjeseci pre nego što je otišao sa ovog sveta. I zove se Posljednja priča. Sve je počelo tako što je moj najstariji stric Danilo poginuo 1922. godine u rudniku Butte, Montana u Americi. Srušila mu se greda na glavu, pa je u selo Mirilovići, odakle su Kapori, došla odšteta od rudnika i od sindikata i lične stvari moga strica. Džepni sat marke Omega, manžetne od plastrona, okovratnik i kravata. Moja baba Jovana, samohrana udovica, podelila je taj novac na 3 preostala sina, a čerkama nije dala ništa jer se čerke ne računaju, one će se udati. Najstariji brat Radovan proširio je kuću i napravio najveću čatrnju u selu za skupljanje kišnice, jer tamo nema vode. Na tu čatrnju i dan danas dolaze u vreme suše da napoje stoku. Srednji brat Mirko kupio je zemlju u Bačkoj i odselio se. Mog oca, kao najmlađeg, rođenog 1908. godine, nastavili su da školuju. Završio osnovnu školu u Bileći, srednju trgovačku akademiju u Sarajevu, završio fakultet u Subotici. Bileća mu je bila najlepši grad na svetu. Pust, spečen kamen. On je govorio kada smo je posećivali, pogledaj ovu lepotu. Rahitično sparušeno drveće, silne kućerine, vojni logor koji je izgledao kao zatvor. Niske kuće od kamena koje je sagradila Austro-Ugarska, a u centru kasarne je stajala straža koja se smenjivala od 912. godine kada je logor i napravljen. Tu je bio ruski carski puk, kasnije kasarna Kraljevine Jugoslavije, par obijašnica za komuniste, gde su ležali Mošo Pijadi i Rodoljub Čolaković. Za vreme rata to je bila italijanska, pa nemačka kasarna. Posle rata je bila kasarna Jugoslovenske narodne armije i škole rezervnih oficira, a onda zatvor za informbirovce. Menjale su se epohe i vojske, a straža se uvek smenjivala u centru kasarne. Niko od pukovnika koji su dolazili u Bileću po kazni nije se usudio da pita šta radi ta straža. Najzad je došao pukovnik Perović, smeo čovek, i pitao stražare šta čuvaju, a oni su rekli da ne znaju. Isto su rekli i oficiri. A možda zna Lazo Kapor, on stariji čovek, stolar, rekli su pukovniku. Lazo je pravio samo vojnički i mrtvačke sanduke. Pio je od ujutru lozovaču i nikada nije zaključavao ranije jer nije imao šta da se odnese. Kada mu je pukovnik postavio pitanje šta čuva straža, govorio je, znam ja, godine 912. kada je izgrađena kasarna, pukovnik Esterhazi me pozove i kaže, Lazo, da napraviš klupe oko kruga da vojska ne leži na zemlji kad se odmara. Ja napravim klupe, obojim ih u zeleno i kažem pukovniku, gospodine pukovniče, postavite stražu da neko ne sedne dok je ovo sveže. I on je postavi, tako je ostala straža. Moj otac je mislio da je Bileća najvažniji grad na svetu. A godine 1994. ispostavilo se da je to tačno, jer je u domu armije održan sastanak vlade Republike Srpske sa stranim predstavnicima koji su predložili usvajanje Vance-Owenovog plana. To je bio veliki događaj od koga je zavisilo da li će Republika Srpska ostati u ratu ili ne. Svi su došli. Ja sam doleteo državnim avionom koji mi je dao Dobrica Ćosić. Došao sam pred zgradu gde su bile televizijske ekipe iz čitavog sveta. CNN, BBC, ABC, Francuska TV. Voditeljke su lomile jezik da izgovore Bileća, napolju su stajali generali i moji ratni drugovi. Sutradan su sve svetske novine i televizije objavile, Bileća je rekla ne. Žao mi je što moj otac nije video Bileću u New York Timesu. Kada je umro, imao je 75 godina, godine u kojima svi kapori umiru od srca. Kada su mi javili da je u bolnici, došao sam sa Cetinja gde sam snimao, video ga zakačenog za aparate i pomislio i znao da je gotov. Po njegovoj smrti, kada je izbio rat, osjetio sam neodoljivu potrebu da idem u Hercegovinu. Da idem u rat, vukao sam džakove, pirinča, brašna, ulja u džipovima jer sam bio ratni dopisnik. Odlazio sam u njegovu kuću i odjedanput zavoleo Hercegovinu, njen miris, bodljikavo žbunje i taj svet. Najviše sam provodio na frontu braneći poreklo i oca koji je tražio da bude sahranjen u Mirilovićima na seoskom groblju. Iako je živeo u Dubrovniku gde se nalazi najlepše groblje Boninovo, puno Meštrovićevih i Roksandićevih skulptura, želeo da leži ispod hrasta pored babe, dede, stričeva. Hteo da leži tamo, odakle je i potekao. Na toj kamenoj poljani su stajali direktori banaka, visoki funkcioneri, seljaci, svi zajedno pored kapele iz 14. veka. Moj otac je otkrio da se kapori nalaze u Dečanskoj hrisovulji kao slobodni građani koji imaju pravo da nose oružje i ne plaćaju porez. Ta hrisovulja postoji u dva primerka. Jedan je u Srpskoj akademiji nauka, a drugi u Hilandaru. Video sam oba. Kada je to otkrio, oduševljen mi se javio telefonom, a ja sam ga zamolio da ne traži dalje jer će nas skidati sa drveća. Ostavio mi u nasljedstvo prezime, zlatan sat koji je dobio kada je odlazio u penziju, visok pritisak i sklonost da se nakon spavanja posle ručka budim umorniji nego što sam legao. Apsurdno je to što otkrivam da sam što stariji sve više ličim na njega. Otkrivam isti smeh, isti način na koji držim cigaretu, istu sedu kosu. Čim pređem granicu Republike Srpske, počinjem da govorim i ekavski, a suva ovčija rebra sa raštanom moje je najdrže jelo, kao što je bilo i njegovo. Danas posjedujem sve ono što nisam voleo kod oca i smejem se samom sebi u lice kada se ujutru brijem pred ogledalom. Tako se završavaju sve mladalačke pobune i stara bitka između generacija.
Princ riječi koju dodjeljuje manastir Moštanica je posljednja nagrada koju je dobio Momo Kapor za cjelokupno djelo. Tim povodom poznati pisac je rekao:
ova nagrada mi mnogo znači, jer dolazi iz Kozarske Dubice, iz manastira Moštanice, u kome monasi još uvijek čuvaju i gaje taj mali plamičak pravoslavlja na koji duvaju mondijalistički vetrovi i oluje. Oni se u ovom trenutku mole za naše grešne duše i to rade od vremena Svetog Save. I zbog toga sam veoma dirnut i zahvalan toj molitvi koja me čuva od zla. Kao princ reči mogu da ispričam i moje muke sa rečima zbog kojih sam postao princ, to je moje visočanstvo. Naime, ja sam rođen u Sarajevu i moj materinji jezik je ijekavski. Ali zašto materinji? Kao da su nam očevi bili gluvonemi, uvek se kaže materinji. Otac moj je govorio ijekavski jer je iz Hercegovine i moja majka jer je iz Sarajeva. I bio sam do 9 godina u Sarajevu za vreme rata, onda me on doveo u Beograd i upisao u elitnu treću mušku gimnaziju kod Cvetnog trga. I onda sam ja govorio ijekavski jer svi su govorili ijekavski. I onda su me tukli svi koji govori ijekavski. Svi su bili jači od mene. Onda sam ja naučio ijekavski, ali su me izbacili iz te gimnazije i vratili me u Sarajevo, u sedmi razred koji sam ponavljao. I onda su svi govorili ijekavski, a ja ijekavski. Onda su me opet tukli. Što govorim ijekavski? Onda sam ja naučio ijekavski. I vratio se u Beograd na Likovnu akademiju gdje su bili. Svi su govorili ijekavski, a ja ijekavski. Onda su ponovo počeli da me tuku. I tukli su me tako sve do predmoga za razmišljanje koje sam potpisao 67. godine. Zajedno sa 42 pisa kao odgovor na deklaraciju o položaju hrvatskog jezika i pravopisa. I onda su me stukli svi od Tileta pa nadalje. I ja sam pobegao da ne povučem potpis u Italiju. I slao sam razglednice na kojima je pisalo sedim kod Florijana i odmaram se od otadžbine. I onda sam se vratio, poslije izvjesnog vremena, najzad su se jezici razdvojili, što mi je bio sam, i ja se nalazim, živim u Republici Srbiji gdje je ekavski zvanični jezik i više nemam nikakvih problema. Međutim, imam unutrašnje probleme jer kad pređem granicu kod Karakaja ili kod Pavlovića mosta, što je zanimljiva priča, jer je Pavlovića most bio napravljen na Drini, ali Drina je skrenula i ostavila most na suhom, on mi se žali, jer su reke pobegulje. Nikad se ne zna kad će život ili reka da pobegnu. Tako je reka pobegla ispod tog mosta. Dakle, čim pređem granicu, ja počinjem da govorim i ijekavski i čini mi se da je nježnost mnogo nežnija od nežnosti.
Akademik slikar profesor Milivoje Unković promišlja o nekim estetičkim konstantama likovne avanture Mome Kapora.
Ono što mene kao slikara je uvijek fasciniralo kod Mome Kapora, koji jeste i sam bio po svojoj vokaciji slikar koji je završio Akademiju likovnih umjetnosti u Beogradu. Naravno da ta njegov senzibilitet koji je itekako prisutan i u ovoj mojoj oblasti kao slikara, odnosno i u njegovoj, on je to znao da svom svojom toplinom i svojom unutrašnjom emocijom vrlo taktilno to prenosi i kao književnik, i mislim da se uopšte u njegovim djelima osjeća to prisustvo njegove darovitosti kao slikara, tako da mogu da kažem, ako smijem da izvučem neku definiciju, one svoje riječi, svoje rečenice u svojim romanima, u svojim člancima itekako znao da oboji, da natopi tom jednom strukturom slikarskom, tako da je itekako kod svih čitalaca vrlo brzo i kao mladi pisac stekao jednu vrlo široku popularnost, upravo ta njegova neposrednost, jedna sposobnost da govori o urbanim sredinama i melanholijama urbanih prostora. On je to stvarno na neki način dosegao onaj univerzum koji svi mi na neki način koji smo se i kretali u tim prostorima doživljavali, a on je imao tu sposobnost da na jedan maestralan način to pretoči i u sliku i u knjige i naravno u kao novinar u časopisima. Naravno, Momo Kapor kao slikar isto smo mogli i vidjeli sve te njegove crteže koje su bili nezaobilazni popratni dio njegovih tekstova. Tu se i kao kod slikara vidi taj jedan izuzetni senzibilitet, jedna potpuno autentična rukopisna virtuoznost u prenošenju emocionalnog, jer upravo crtež jeste taj koji najdirektnije i najpotpunije može da prenese onu prvu misao, onu prvu ideju kao osnova i u budućim nekim kompleksnim slikarskim kompozicijama. Ono što mogu sasvim da kažem, kod Kapora je vrlo prisutno bilo čega se dohvatio, on je to sjajno radio i dosegao onaj najviši stepen kreativnog u tim oblastima. To se može i vidjeti kad je u pitanju njegovo slikarstvo, koje je usko povezano sa njim kao ličnošću, sa njegovom tematikom, sa njegovim upravo ono što sam rekao, nekim urbanim prostorima koji su, koliko god su nam poznati, ipak nisu nam bili u jednom širem kontekstu pretočeni u jednu umjetničku formu da bi nam bili mnogo jasniji i precizniji i izoštreniji. On je stavio upravo tu svoju lupu kreativno na sve te neke elemente i ja upravo ovog trenutka kada ovo govorim sjećam se te njegove među zadnjim izložbama Kredenaca koji su mene fascinirali, koje na jedan vrlo pikturalan i slikarski interesantan način je eto transponovao u te svoje kompozicije i upravo mislim na toj izložbi koja je bila sva posvećena toj jednoj tematici, vidi se sva njegov spektrum njega kao slikara, a kroz tu mislim strukturu slike je moguće sagledati nekim čulom i njega kao pisa. Stvarno bilo je itekako dragocjeno živiti u jednom vremenu i prostoru u kome Kapor toliko i na takav jedan vrlo spektar široki djeluje i dopunjuje naš svakodnevni i ne samo svakodnevni, već ukupni smisao života. Mislim da je tu Kapor učinio puno toga i na neki način bi trebali, ja se bar što kažu i te kako sjećam toga čovjeka i ne samo ovom prilikom, već inače ja mislim da je to bez obzira o čemu govorimo, da li kroz druženje, da li u nekim ozbiljnim kulturološkim projektima, da li u bilo čemu, skoro da je nezaobilazna ličnost na ovim prostorima, da ga ne spominjemo i svakodnevno. Drugim riječima, Kapor je tu sa nama, njegovo je djelo to koje proširuje, produbljuje sve ono što možda mnogi nisu bili ni svjesni.
Osjećamo. Momo Kapor je dvije knjige objavio i u Glasu Srpske. O saradnji sa poznatim piscem govori književnik Ranko Pavlović, bivši urednik izdavačke djelatnosti Glasa Srpske.
Na međunarodnom sajmu knjiga u Peći pravoslavnih zemalja u bašti hotela Metohija uz jutarnju kafu zajedno sa tadašnjim direktorom, generalnim direktorom Glasa Srpskog Nenadom Novakovićem i sa našim spoljnim saradnikom, vrsnim književnikom, dobrim čovjekom Jovanom Lubardićem, počeli smo razgovor sa Momom Kaporom o tome da Glas bude izdavač nekih njegovih knjiga. Bio je to jedan vrlo prijatan razgovor i mene je, iskreno govoreći, iznenadilo s koliko odgovornosti je taj vrlo popularan pisac, autor mnogih knjiga koje su bile bestselleri, prilazi nekom novom projektu. I mi smo tada dogovorili da Glas bude prvi izdavač njegove dvije knjige koje će u njegovoj bibliografiji zauzeti vrlo značajno, a ako ne i najznačajnije mjesto. To je prije svega bila knjiga kratkih priča Smrt ne boli, u koju je Kapor za nekoliko mjeseci kasnije uvrstio 20-25, više se ne sjećam koliko, priča koje su u osnovi imale ratnu tematiku. On je kroz sudbine ljudi o kojima je pisao zagledao taj rat koji je još trajao po ovim našim brdima, planinama, selima i gradovima, a koji nažalost i danas traje u nama svojim posljedicama. Ta knjiga priča Smrt ne boli naišla je na vrlo lijep odjek i književne kritike, a također i čitalačke publike. Tada smo se dogovorili i Kaporu je zato trebalo malo više vremena da završi, da počne pisati svoj autobiografski roman svoje autobiografsko dijelo, hroniku, moglo bi se reći, svoju ispovijest, uspomene jednog crtača. Vrlo dobro se sjećam te njegove prve rečenice u kojoj kaže da u njegovoj porodici Kapora niko nikada nije umro od srca, nego da je, recimo, umiralo se na drugi način, od duvana, na primjer tako što je njegova baba zaspala pušeći lulu u krevetu pa je stradala u požaru. Ta njegova knjiga Uspomene jednog crtača, bogato ilustrovana, vrlo zanimljivo pisana jednim pitkim jezikom, shvatljiva svakome i vrsnim znalcima likovne umjetnosti i onima koji samo mogu prepoznati ljepotu likovnog dijela kada ga posmatraju, posebno je izazvala pažnju čitalaca, a o tome kako je prihvatila tu knjigu književna kritika ne treba ni govoriti. Bilo je vrlo lijepo sarađivati s njim. Tadašnji zamjenik generalnog direktora Josip Rakčija, često smo odlazili u Beograd, još dok je stanovao tamo blizu kuće Đure Jakšića, a i kasnije kada je preselio u kuću koju je kupio ispod hrama na Vračaru, razgovarali smo dugo uz uvijek dobra vina. Naročito su mi ostale u sjećanju neke promocije njegovih knjiga. Na primjer, na sajmu knjiga u Herceg Novom, kada se na otvorenom prostoru, na platovu ispred onog instituta, Simo Milošević znalo okupiti više hiljada radoznalih gostiju, prije svega, ali i mještana Igala i Herceg Novog. Zatim jedna divna promocija u baru u okviru manifestacije Barski ljetopis. Još samo da kažem da smo mi kasnije objavili obnovljeno izdanje njegovog romana Posljednji les za Sarajevo, tako da je Momo Kapor bio jedan od vrlo značajnih autora glasa srpskog u vrijeme kada je ova izdavačka kuća bila među najznačajnijim i najuglednijim na srpskom govornom području. Nažalost, danas u njoj više nema izdavačke djelatnosti.
Početkom rata u proljeće 1992. godine Momo Kapor je prvi put boravio u Banja Luci. U svome stilu Kapor je ovako govorio o proljeću, paklu rata i poznatim Banja Lučanima.
Nažalost, zaista prvi put sramota me da kažem da nisam vidio ovako lepo mjesto iz koga su moji mnogi prijatelji. I pošto se sada svet smanjio na Republiku Srpsku i na Srbiju i Crnu Goru, sada u stvari ispravljamo one greške iz mladosti kad nas je ta isti svet vukao po Njujorcima, Sidnejima, Rusijama, Azijama. Sad imamo vremena da otkrijemo u najboljem svetlu ono što smo propustili. U svakom zlu, znači, ima i dobra. Kad bi video Banja Luku da nije rat, a gdje je rat, tu su i pisci. Ja mislim da se ovi mladići koji sad u ovom trenutku dok nas slušaju stoje na linijama sa metkom u cevi, ne bore samo za srpske granice, to bi bilo i suviše malo. Oni se u ovom trenutku bore za Evropu u najboljem značenju te reči, znači Evropu koju smo voljeli onakva kakva je bila, sa njenom tradicijom, istorijom i svim ostalim, protiv jedne azijatske nemani i protiv novog svetskog poretka. U ovom trenutku oni su za mene gotovo mitski heroji, makako to patetično zvučalo, ali verovatno su i oni Spartanci koji su na Termopilima branili prolaz isto imali neke slične nevolje. Nekog je žuljila sandala, nekog bolo zub. Mene zapanjuje uvek kad proleće dođe na vreme, uopšte kad godišnja doba dođe na vreme, jer da je do nas ona bi kasnila i po godinu dana. Ja ovog proleća u Banja Luci setih se mog starog prijatelja, mnogo starijeg od mene, pokojnog narodnog heroja Radeta Bašića. S kojim sam često sedeo, jer je Rade Bašića Kozare na nesreću svoju počeo da piše knjige i da se druži sa piscima, onda usput naravno počelo je malo i da se više pije, kao što je to red u tom zanatu. Pa su ga njegovi partijski i ratni drugovi lagano otpisali, nije im bio zgodan jer je pročitao više od njih, a čitanje je uvek sumnjivo. Jedne godine u Sarajevu, bilo je to pre gotovo 30 godina, sedeo je Rade sa piscima pred kafanom Park, a u izvršnom vijeću tadašnjem, onoj velikoj pompeznoj austro-bugarskoj zgradi, održavao se veliki prijem, pa su sarajevske ministarske seljančure nabadale na štiklama na svojim teškim stubastim nogama u brokatu sa svojim otežalim muževima. I mi smo pitali šta je, rekli su, došao je princ El Badar iz neke arapske zemlje, pa je prijem u njegovu čast. Neko zapita Radeta Bašića, Rade, što te nisu pozvali na prijem? Ko je došao, pita Rade, kaže, princ El Badar. A Rade kaže, nas krajišnike zovu samo kad dođe princ Eugen. Evo sad je vreme da se Rade podigne iz groba, da zaveže svoju leptir mašnu, uzme mitraljez, ponovo zlikovci na granicama krajine, ponovo se krajišnici dižu kao u nekom starom filmu. I mi smo tu, ne da im pomognemo, njima ne treba pomoć, nego da posvedočimo kako je to bilo ako nekim slučajem preživimo, ako Bog da. Pa proleće, kao što znate, čisto poetska tema, u mom slučaju radi se o proznom piscu, sarkastično, ciničnog, samoironičnog smera, i ja želim svim mladim u ovom gradu da prežive nekako to uznemirujuće proleće koje nam se uvlači u noge, u epidermu, u nozdrve. Kad dođe proleće, ja ne mogu ništa da radim. Čim se zazeleni i počne smeh na ulici, ja između literature i života uvek biram život koji je mnogo uzbudljiviji i zanimljiviji. Znači, proleće je nešto što je za mene dosta nehigijensko i uznemirujuće. Ja bih napravio kliniku u Banja Luci za lečenje od ljubavnih jad, prolećenih jada. Jer, kao što ona divna pesma kaže, ima li jada ko kad akšan pada?
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.